Dawson.
Dawson. Dawson. Dawson. Dawson.
Dawson.
Dawson. Shake.
Shake.
U ovom trenutku.
Dawson.
Dawson.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
10:06, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u današnjem izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 sve do 12:00. Sreda je divan, je sunčan dan, oktobar je jedan od najlepših meseci u Beogradu kada reč o klimi, zato što znate kako ume da bude zlatan i divan i izgleda da nas u nekom narednom periodu izuzmimo sutrašnji dan, očekuje baš takvo vrijeme. Malo uživanja pred kraj lepog dela jeseni. Naše teme danas raznorodne kao što i jeste u magazinima. Govorit ćemo prvo o jednoj zdravstvenoj temi, o Alzheimerovoj bolesti koju pogađa sve više ljudi starijih od 65 godina, uglavnom je tako. I u svetu ih boluje, kažu oko 46, od ove bolesti boluje, kažu oko 46 miliona ljudi. To je teška i neizlečiva bolest koja dugo traje. O faktorima rizika govorimo danas, o simptomima i terapiji Alzheimerove bolesti i to sa doktorkom Aleksandrom Milićević-Kalašić iz Gradskog zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje u Beogradu. A sa njom je razgovarala naša Marina Stojadinović. To će biti prvi razgovor i prva tema koju ćete čuti. Naša psihološka radionica Sredom korak napred. Danas smo izabrali temu o tome koliko je i zašto tako teško menjati navike, koji je naš kapacitet za odluke o promjeni bilo koje navike u životu. Naš gost je psiholog profesor dr. Oliver Tošković. A zatim, posle 11:00 u drugom satu, govorimo o izložbi koja se zove 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. Izložba se otvara danas u okviru obeležavanja 8 vekova autokefalnosti naše crkve u muzeju Srpske pravoslavne crkve. Govorit ćemo o tim povodom, naravno, o značajnom doprinosu naše crkve u oblasti prosvete, kulture, nauke i umetnosti i o tome razgovaramo sa istoričarem Dejanom Ristićem. Poslednji deo emisije vezan je za književnost i za knjige. Prvo ćemo da vam najavimo našu programsku akciju, akciju knjige solidarnosti o razmena knjiga. Organizuje se danas od 11:00 do 19:00 u našoj zgradi. Čućete tačno gde knjige koje imate, a želite da darujete, možete danas da donesete i dobit ćete jednu knjigu našeg izdavaštva, RTS-ovog izdavaštva na poklon, pa izvolite danas kod nas. A danas pokrećemo i novu redovnu rubriku u magazinu Sredom koja se zove O knjigama i piscima. Na početku govorit ćemo o mestu književne kritike. Danas razgovaramo sa našom novinarkom i književnom kritičarkom Tamarom Krstić. Eto, to je ono što možete da očekujete od nas u naredni skoro 2 sata, naravno i muzika.
Today, all the lonely hearts in London got a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay and feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme.
turn your life to abuse and to adore? Is it love, agave stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe?
Časova i 13 minuta, Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin i evo naše prve teme. Od Alzheimerove bolesti u svetu boluje oko 46 miliona ljudi, a reč je o teškoj i neizlečivoj bolesti koja dugo traje i najčešći je uzrok demencije kod osoba starijih od 65 godina. Oboljenje ne pogađa samo pacijenta, već celu porodicu, a posebno neformalnog negovatelja koji se direktno stara o obolelom. Zato je neophodna veća podrška zdravstvenog sistema i lokalne zajednice, kako bolesnicima, tako i njihovim porodicama. Lekari upozoravaju da je veoma značajno da bolest bude otkrivena u ranoj fazi, kako bi se uz lekove bolje držala pod kontrolom. O faktorima rizika, simptomima i terapiji Alzheimerove bolesti sa doktorkom Aleksandrom Milićević-Kalašić iz Gradskog zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje u Beogradu razgovarala je naša novinarka Marina Stojadinović.
Godine ne znače bolest. Uz napredovale godine samo znače da se akumuliraju faktori rizika da se razvijaju ove hronične bolesti. Najvažnija stvar je zapravo svest o tome da bolest postoji, da se pride značaj nekim najmanjim promenama i da se obrate lekaru. Jako je važno delovanje na svim nivoima prevencije. Prvi je zapravo da živimo zdravo, da budemo aktivno uključeni od svog srednjeg doba, da ne prestanemo da učimo. Celoživotno učenje je zapravo najbolja prevencija. Onda zatim idemo na sekundarni nivo, rano otkrivanje i primjena simptomatske terapije i normalno tercijarna rehabilitacija, prevencija, komplikacija ove bolesti.
Bolest je neizlečiva, ali se ona može odložiti ako se na vreme prepozna i uključi terapija.
Zapravo preveniraju se komplikacije. Mi sa ranim uključivanjem zapravo odlažemo funkcionalnu zavisnost. To znači da osoba bude zavisna od pomoći drugog lica. Koliko trpi oboleli, toliko trpi i njegova najbliža okolina, to je najčešće porodica. Zato je jako važno da razmišljamo i o pomoći porodicama kojima je neophodno, pored informacija, pružiti i razne vrste drugih podrške, recimo podrške predaha, da se uvede neko drugo lice koje će da nekada bude neki izvesni period, da bi ta osoba iz porodice mogla da ode da obavi neki pregled, da ode da se prošeta, da ne zanemari svoje potrebe, jer samim tim je onda na nekom riziku da se sama razboli. Rađena su mnoga istraživanja, dobar deo pružalaca nege su depresivni ili kasnije razvijaju zaista i depresiju, a nije mali broj slučajeva da se razvijaju i kardiovaskularne bolesti, i karcinomi, pad imuniteta i sve to traje dugo po prestanku negovanja.
Da napomenemo da demencija pa i Alzheimerova bolest o kojoj govorimo može da traje godinama i upravo zbog toga oni koji su negovatelji, pre svega članovi porodice, izgaraju godinama i zato je važno da se i na njih misli. Koliko država, koliko zajednica može da pomogne, jer mi često čujemo da bi trebalo, da treba ovo, da treba ono. Međutim, šta se dešava u praksi? Ima li nekog pomaka?
Zapravo, potreba rađa neki pomak. Nažalost, još uvek mi se čini da lokalna zajednica je možda ona koja najviše reaguje. Država donosi dobre strategije. Sad, od strategije do primene uvek je trnovit put, ali na nama je zapravo da guramo da bude nekoga pomaka. Mislim da svuda u svetu je neka vrsta borbe za održanje kvaliteta života obolelih od demencije i njihovih porodica, zato što je to psihofizički, ekonomski iscrpljujuće. A uopšte u borbi protiv demencije ili suočavanje sa starećim društvom, zapravo stvaranje onog društva koje je dobronamerno prema starijim osobama i starenju. To se kaže age friendly.
Da razvijemo diskriminatorski odnos
i jednu međugeneracijsku solidarnost. Ali ne da bake kuvaju ručak i čuvaju unuke i iza toga one nisu zanimljive tim istim unucima da ih posete kada se razbole. Znači, međugeneracijski dijalog je mnogo nešto šire od toga.
Empatija
i da nemamo neku vrstu doktrine, pa kažemo, aha, ona je starija osoba, pa ne treba da se više leči i neguje. Na nama je da lečimo sve uzrasne populacije. Štednja ne znači, ajde da uštedimo tako što ćemo da nešto ukinemo. Štednja znači, hajde sa istim parama da vidimo kako možemo najbolje nešto da uradimo.
A da najmanje trpe oni koji ne treba da trpe.
Jeste, niti profesionalci koji ponekada volonterskim svojim angažovanjima premošćavaju gomilu nekih rupa koje postoje.
Profesorka, javno-privatno partnerstvo uvek donosi dobro. Da li tu ima mogućnosti da se na tom polju uradi neka bolja strategija i da onda onaj put o kojem ste govorili ne bude toliko trnovit, nego da svima bude dobro i da svi nađu neko svoje mesto pod ovim nebom?
Ja mogu samo da kažem ono kako ja vidim stvari. Država je tu da negde napravi jednu dobru regulatornu ulogu i nadam se da će ova licenciranja zapravo da obezbede da kvalitet usluga u svim i privatnim državnim ustanovama bude dobar. A jedini način je zapravo edukacija kadra i postavljanje nekih standarda nege ove populacije pacijenata. Već sigurno 20 godina pokušavamo da se oformi dnevni centar za obolelo od demencija. To nismo uspjeli. Postoji jedan privatni, ali ja zaista nemam saznanja kako to funkcioniše.
Faktori rizika su poznati delimično. Godine života i genetika svakako da utiču. Šta još može da uslovi demenciju, odnosno Alzheimerovu bolest? I koji su prvi simptomi koji mogu da ukažu da se ona javila i da potražimo pomoć stručnjaka?
Ja sad moram tu malo da vas ispravim po pitanju genetike. Postoje samo određene forme ranog nastajanja Alzheimerove bolesti koje su zapravo porodično uslovljene. Alzheimerova bolest koja nastaje u višim godinama dobrim delom nije vezana za nasljeđe. To se u nekim iznimnim slučajevima dešava. Mnogo veći faktor treba zapravo pridati tim nekim faktorima rizika kardiovaskularnih bolesti. Prevencija, znači otkrivanje visokog pritiska, pridavanje značaja fizičkim aktivnostima, zatim gojaznost, dijabetes, kontrola.
Mentalni treninzi.
Stalno učenje novog, jedan aktivni pristup. Zapravo to su preventivne strategije. I smanjivanje nivoa stresa. Hronični stres prilično utiče na neke delove mozga koji su važni za upamćivanje, a opet su povezani i sa depresijom koja indirektno isto utiče na razvoj poremećaja pamćenja.
Ja sam vas pitala za prve simptome, kako da reagujemo?
Prvi simptomi, kada vidimo da osoba se menja, da zaboravlja i ne može toga da se seti. Neprepoznavanje, nesnalaženje. Recimo, ako nešto zaboravite pa se setite posle toga, to ne znači da je Alzheimerova bolest. Ali, ako neko čitave delove svoga iskustva zaboravi bez mogućnosti, pa onda ne može da zapiše, ne može da koristi svoje beleške, tada treba zaista posumnjati, ali čak i kad smo u nekim dilemama, bolje otići kod stručnjaka nego to zanemariti.
Da li imamo dovoljno stručnjaka u toj oblasti?
Imamo dva memory centra ili klinike za poremećaje pamćenja. Jedan je u Beogradu, drugi je u Novom Sadu. Nažalost, tu jedan ograničeni broj ljudi radi. Na primarnom nivou zdravstvene zaštite postoje neki dispanzeri mentalnog zdravlja i lekari se edukuju za identifikaciju. A opet polovina domova zdravlja nema dispanzere za mentalno zdravlje. Gradski zavod za gerontologiju ima službu za neuropsihijatriju sa odsekom za bol, ali to je nedovoljno ako pomislimo koliko zaista je naša nacija stara i koliko je potrebno da se radi na tome. I mnogo još važnije je umrežavanje sa socijalnim sektorom i umrežavanje sa nevladinim organizacijama i privatnicima, zapravo da delujemo svi u jednom partnerstvu.
Čuli smo profesor dr. Aleksandru Milićević-Kalašić iz Gradskog zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje u Beogradu.
A priču zabeležila Marina Stojadinović.
Ground. I'm watching for am I who I tell down. Eko.
6 najlepših muških glasova Velike Britanije, Queen's Six, 9. oktobra na Kolarcu, vaš Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Superstar na violini Vanessa May na 51. beogradskim muzičkim svečanostima. Više informacija na bemus.rs.
Eko.
RTS izdavaštvo i knjiga solidarnosti. Pozivamo vas na razmenu knjiga u RTS klubu. Sreda, 9. oktobar, od 11 do 19 časova. Radio Beograd, ulazi Svetogorske. Za knjige koje poklonite, uzvratit ćemo knjigom RTS izdavaštva po vašem izboru. Prikupljene knjige poklonit ćemo biblioteci gimnazije u Ivanjici, koja obeležava vek od osnivanja. Postanite učesnik najstarije programske akcije Radio Beograda. RTS izdavaštvo 655-2735.
Maybe it was all too much for a man to take. Everything's bound to break sooner or later, sooner or later. You're all that I can trust, facing the darkest days. Everyone ran away. We're gonna stay here, we're gonna stay here. I know you're scared tonight. I'll never leave your side.
Yeah. I'll be your fire when the lights go out. When there's no one, no one else around, we'll be two souls in a ghost town.
Korak napred.
Vreme za našu redovnu psihološku radionicu, Korak napred. Danas, kako sam i najavila, poštovani slušaci, govorimo o navikama. Koliko puta ste se zarekli da ćete početi da vežbate, da se hranite zdravo, da dovoljno spavate, da ćete, na primjer, prestati da pušite ili da neku svoju odluku zaista sprovedete u delo u nekom dužem periodu pa da možete da kažete da ste se oslobodili neke loše navike. Jer, kako kažu, lako je nešto odlučiti, ali sprovesti u delo je ipak nešto drugo. Pitanje je osnovno i početno je možda i zašto toliko teško istrajavamo u namerama da promenimo sebe nabolje. Sa nama je psiholog dr. Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ste vi nekad uspeli da promenite svoju naviku? Lošu naviku?
Pa, retko, ali sam uspevao.
Uspevali ste. Dakle, ono što je možda načelni odgovor na ovo pitanje, moguće je, apsolutno.
Da,
i zavisi samo od nas, to nam je jasno. E sad, ono što nam baš nije jasno, kažu da je čovjek biće navike. Neki su čak rekli da je postojan samo u svojim navikama.
Dakle, ovdje treba jednu stvar istaći na početku, to je da su navike zapravo korisne. Dakle, ne samo, mi stalno pričamo ili često se čuje o tom negativnim stranama, da li možemo promijeniti, one zapravo jesu, kako da kažem, delimično suštinski način funkcionisanja organizma. Dakle, probajte da zamislite da jednog dana ustanete i treba da promislite o svim vašim akcijama od kad ustanete. Kako ćete da ustanete? Da li na levu ili na desnu nogu? Kako ćete da skuvate kafu? Da li se svetlo pali ovako ili onako? Da li se pertle vezuju tako što ide? Ali o svemu tome da promišljate i da računate svaki ugao pod kojim vezujete pertlo.
Da, dakle, taj automatizam zapravo je dobar u tom kontekstu, ali tako?
Da, jer zapravo tako funkcionišemo. Dakle, sve nešto novo što radimo, mi na početku učimo i zato nam treba puno vremena. Sjetite se recimo kada ste počeli da učite da vozite auto ili da neko svira neki instrument. U početku je jako teško i puno promišljate i zato pravite puno grešaka. Kako treba donesete neku brzu odluku i brzu reakciju, vi grešite ako puno razmišljate o tome. Svaki iskusan vozač zapravo što skoro ne razmišlja o puno stvari kojima vozi.
On samo vozi.
Automatizovalo se, da. I tu je navika jako korisna. Jer zamislite da vi treba donesete odluku jako brzo da li kočiti, da li skrenuti ili nešto i da treba sad razmisliti o tome šta raditi.
Da, ali sad ste rekli nešto zanimljivo. Vi u početku ne radite to tako brzo, treba vam vreme, treba vam razmišljanje da taj postupak načinite. Da li je tako i sa štetnim navikama? Dakle, da li također to, odnosno rečeno, učite na nekom nesvesnom nivou, se prepuštate učenju nečega što će vam posle smetati, jer ni to ne nastaje odmah.
Da, naravno. Upravo se to često zapravo i dešava. Dakle, vi imate jedan mehanizam kojim vas je priroda opremila, koji je funkcionalan, ali se nekad desi da taj mehanizam omane. Kako može da omane? Pa recimo vi isto počnete da učite nešto na pogrešan način, recimo ako učite skijanje. I obično ljudi, teško im je da nauče sve ono kako treba ili kako instruktor kaže.
Naravno zaustavljanje, ja da vam kažem.
Naravno zaustavljanje, verujem, da. Ima taj laki deo sa zaustavljanjem u drugog skijaša. Ali recimo i vi usvojite tako neku naviku jer vam je u startu lakše da se tako ponašate, ali onda kad se ona automatizuje, onda se teško menja. I zato je zapravo jako dobra ona neka preporuka, kad god nešto novo učite, u startu se potrudite više da usvojite što je moguće bolji način, jer kad se to automatizuje, onda će se mnogo teže promeniti posle.
Da, ja sam rekla pre početka ovog razgovora uživo da sam pročitala da čovjek zapravo te svoje navike praveći i ponavljajući ih tako često kao radnju mozak doživljava kao nešto vrlo važno, smešta ga u neku našu dugotrajnu memoriju i otuda i ta težina nekih promjena koje želimo da načinimo.
Da, mi razne stvari pamtimo i postoji poseban deo memorije ili zove se zapravo jedna vrsta memorije koja pamti te motoričke neke radnje. Dakle, ako se radi o motoričkim navikama, dakle, pokreti i nešto, ali ne samo njih. Mi imamo razne druge navike u ponašanju i sve se to naravno negde skladišti i pamti, ali ne samo da se skladišti, to kao da se nekako stavlja ispod nivoa naše svesti i to su automatizmi. I zato su zapravo oni teško promenljivi, jer kao da nekako um to skloni. Kaže, aha, ovo sam uvežbao, sad ne treba da razmišljam.
I to mi je u nekom fajlu, da.
Jeste. Ja sam recimo često studentima volio to da pričam kad sam predavao nešto vezano za mišljenje. Ja vam kažem, mišljenje je jako skupa stvar. Dakle, za organizam. To mi je kao neki jako, jako skup fancy menadžer. I često mi je padao na pamet iz petparačkih priča Harvey Keitel u onoj epizodi, kad ova dva kriminalca naprave haos, tamo ubiju nekog dečka i onda oni ga zovu čistača. E, to vam je mišljenje. Dakle, on, skupo ga plaćate, on dođe, završi posao i ode. E, dakle, vi kad treba da promišljate nešto, onda um organizuje, odnosno pozove tog čistača, sredi to i kad on sredi posao, to se stavlja u neku fioku navike i vi onda nastavljate da radite po tom planu.
Jer ne biste ni mogli to skupo plaćanje da podnesete stalno, tako?
Naravno.
To je bitno.
Zamislite da svaki dan plaćate tog čistača.
Kao da svaki godine kupujete kuću, jel?
Da, da.
Zato što vam istekne vreme da stanujete u onoj. Htjela sam da tome sad dodamo i priču o tome da li sada je neki karakter čoveka. Naravno, uz ovo bi više išlo pitanje o svesnosti u vezi sa navikama, pa ćemo posle ovo. Dakle, naša svest o tome da nešto ne želimo, jer nam troši energiju i umanjuje nam lepotu života i sklad neki koji osjećamo i često nedostaje. Mi često nismo svesni. Kada smo svesni, da li je to prvi korak ili nema veze što smo svesni?
To je svakako prvi, možda i najvažniji korak. Dakle, često recimo razne stvari možda kod sebe i ne možemo da promenimo. Ili je neke stvari jako teško promeniti, neka čak i ne možete, ali mislim da je najveći korak da postanete svesni toga, svesni svojih mana ili navika loših, e onda ćete svoj život organizovati tako da vam te navike ne smetaju. Recimo, šta znam, sećam se stalno primjera iz knjige profesora Radonjića Staris koje smo mi učili, baš psihologija učenja. On kaže, navodi primjer neke njegove poznanice ili koleginice, ne znam, koja je, kaže, svesna je bila da se jako brzo emocionalno uslovi, kako se to kaže, znači prosto znala je dobro, to svi mi radimo, ona je znala da to kod nje lako ide, i šta je onda htjela, recimo kad je nešto raskidala neku dugu vezu sa nekim, ne znam, dečkom ili verenikom, ona nije htjela da idu u njen omiljen restoran jer je znala da će da omrzne taj svoj omiljeni restoran. Dakle, vi znate svoje neko ponašanje i onda organizujete svoj život tako da vam ono to ponašanje ne smeta, ali to mora da ste svesni toga.
Dakle, ako
sebe.
Smo svesni neke navike koje nam smeta, to ste nam sad rekli, možemo i da živimo s njom tako što ćemo je nekako organizovati i namestiti i voditi je da nam ne smeta u životu.
Jeste.
Zašto? Zato što je oslobađanje od navike teže.
Nekada da. E sad, kako kaže, za neko oslobađanje navike vam treba puno vremena, puno snage, treba se posvetiti tome. I sada, naravno, ako je ta navika toliko štetna, vi se možete osloboditi od nje, jer vam se više isplati da se oslobodite. Ali ako ta navika nije toliko štetna, lakše je organizovati život.
Vi ćete naći krivinicu, jel tako, za mozak.
Recimo, ja osjećam se jednog primjera, mene pre, ne znam, 10 godina i više na nekom rođendanu bili su neki dečko i devojka, kad su čuli da sam psiholog, vidi se to, znate ono kad nekom nešto da ga smeta pa bi da pita, i sad ona kaže, jel to veliki problem što se vraća da proveri da li su vrata zaključana 2-3 puta, da li je isključila ringla, vidi se da njega nervira to, i on kaže, e, nemoj da mi filozofiraš, kaži ti meni, jel to dobro ili loše. A ja sad stvarno nisam bio demagoški orijentisan, nego to zaista može da bude i dobro, može i loše, ako nije preterano. Znači, ako to ne uleti onaj obsesivno-kompulsivni poremećaj, da ona 200 puta se vraća, onda mora da menja naviku, jer ne može da organizuje život da to, jer to remeti život. Ali ako se ona vraća par puta, to je stvarno dobro, jer nikad neće ostaviti kuću otključanu, nikad ju se neće zapaliti kuća, jer će 3 put provjeriti ringlu, a loše je zato što će da zakasni na autobus ili tako, zakasni će na posao nekad. I sad je samo, recimo, ono vrlo lako može da organizuje svoj život oko toga ako nije preterano, kako pa krene 10 minuta ranije. I onda proveri tri puta sve i odstigne na posao.
A neki psiholozi kažu da se po tim radnjama, koje vi kažete kad se pretrano dešavaju, mogu spadati i u poremeće obsesivno-kompulzivne vrste, da se po tome može i tumačiti šta je zapravo problem. Dakle, onaj ko priča sam sa sobom, za ovo bismo rekli nesigurnost, pa ne znam, onaj ko priča sam sa sobom nije opet utemeljen u svom mišljenju. Možda. Dakle, da li možemo da pronađemo i da li to uopšte koristi, koji problem tokom odrastanja ili u našoj ličnosti, bez obzira uslovljen genetski, nemam pojma, dovodi do toga da imamo baš tu naviku. Jel to možda se poveže?
Da, znači, ja sad prvo da naglasim, znači ja nisam klinički psiholog i ja se time ne bavim, znam naravno nešto više od ljudi
od
koji
nas,
nisu studirali psihologiju, da, ali, ali svakako, znači ja se bavim više ovim delom psihologije koji se bavi nekim opštim zakonima, pa ću prvo samo iz tog ugla, naravno dodaću i ovo, što manje znam posle. Dakle, jedna je bitna tu stvar, recimo, da, neke stvari se lakše naviknemo na neke stvari i često, recimo, to se zove u psihologiji učenja Garcin efekat, zato što se neke stvari lakše vezuju jedne za druge, biološki su pripremljene. U smislu, vi ćete lakše da ogadite neku hranu i da steknete reakciju mučnine na ukus hrane ili na miris nego na njenu boju. Zato što su te dve stvari biološki pripremljenije. I to je sad neko pravilo koje važi za sve ljude. E, naravno, postoji sad taj nekih momenat individualnih razlika gde neki ljudi zbog nekih svojih karakteristika su skloniji nekim navikama. E, ono što u šta ja verujem i deo mojih kolega, sad možda zato što se bavim ovom drugom psihologijom, jeste da veliki deo te pripremljenosti je zapravo nama zajednički. Recimo, ako bismo to nekako procentualno iskazali, ja sad da onako malo lupim procente, možda čak 80% toga, ajde da kažemo 2/3, 3/4, 75% toga, bi mi, ja bio sklon da pripišem tome što nam je zajedničko.
Neka opšta ljudska priroda.
Opšta ljudska priroda, da, bravo, je tako. A drugi deo, ovaj mali, koji je zapravo nama često zanimljiviji jer ga primetimo.
Jer je različit, da,
je
od osobe do osobe, da.
E, i naravno on je jako bitan jer je to je taj deo često koji nekad možemo i da kažem utičemo da ga menjamo, a on zavisi od puno stvari. Dakle, ponašanje čoveka je jako, jako, kao i većina drugih stvari u životu i u svetu, više faktora uslovljeno i onda vi ne teško možete kažiti da to je sad nesigurnost ili nešto. To je, dakle, s jedne strane biološka pripremljenost koja nam je zajednička, pa onda imate možda neki temperament, pa imate tu neku emocionalnu nestabilnost koju mi zovemo neurotičnost. I onda prosto imate ljude koji su nekad, recimo, ako ste nestabilni emotivno, onda ćete biti skloni da ponavljate neke radnje, jer vas one nekako
čine
sigurnijim,
nad
sigurnijim
to. A šta biste rekli za one nonšalantne koji, na primjer, stalno kasne? Je to neki poremeć ili to navika?
Tu postoji, eto, isto, da se ogradim, postoji jedna tendencija koja je jedno vreme krenulo da eskalira u psihologiji i psihijatriji, zvala se maltene psihijatrizacija svakodnevnog života, odnosno, nije sve loše što
ne
radimo patologiju,
da,
to je, postoji puno stvari koje svi mi radimo i nisu loše, mislim, loše su, ali nisu patologija. Dakle, to može da bude posledica opet puno stvari. Evo, recimo, dve krupne koje mi padaju na pamet odmah, ili ja kažem tri, pala još jedna umeđu
vremena. Sve ih je više, da.
Sve ih je više, da. Može da bude jedna osobina ličnosti koja se zove savesnost, odnosno nesavesnost. Prosto imate ljude koji su, za te osobine ličnosti koje mi zovemo bazičnim, one su često i nasledne jednim delom. Sad, znači, imate neku kombinaciju temperamenta i nečega, ne možete da se uklopite, pa nikako. To je jedna stvar. Druga stvar, postoje kulturološke razlike. Recimo, u našoj kulturi, da kažem, ovih balkanskih, jugoslovenskih naroda, nije negovan taj neki kult vremena to.
Dakle, i od društvenih okolnosti zavise neke navike, naravno. A treće?
Treće su te lične neke navike, jer tako, ako ste vi u vašoj porodici ili vi sami kasnili cijelog života i niste dobijali packe zbog toga kazne, nego ste prolazili s tim u životu, prosto kao da ne samo
može
mi sa
Može vam se, kaže se.
Eto, organizam vam kaže može vam se.
E sad, u ovom drugom delu razgovora, gospodine Toškoviću, da pređemo na neke od saveta koji bi možda pomogli ljudima koji nas sada slušaju kako se oslobađamo navike. Ono što sam ja pročitala pripremajući se za ovaj razgovor, neki stavovi su da se to radi kao prvo jedna navika da se uzme da bi je se rešili nekako lakše nego mnogo njih, a druga stvar koju bih vas pitala je da li mozak radi na taj način da se mi jedne navike oslobađamo lakše tako što ćemo stvoriti drugu koja je bolja, pa vežbati nju, ili možemo da se oslobodimo navike bez ikakvog preuzimanja nečeg drugog kao model ponašanja?
Pa sad da ne zvučim stvarno kao ovi psiholozi i ove knjige samopomoći, dakle jako je teško u 5-10 minuta objasniti ljudima kako se ponašaju, iskreno ne znam ni sebi šta bih rekao nekad. Ako baš osjećate da imate neki problem sa nekom navikom, onda se obratite stručnjaku, to je najbolje. Dakle, kao i kad osjećate da imate, ne znam, da vas boli grlo ili nešto, uvijek bolje odete kod lekara nego da se tretirate sami nekim antibioticima, u stvari je virus u pitanju, pa svejedno vam ne radi. Tako da, ako baš osjećate problem, recimo to, obsesivno kompulzivno...
Naprimjer, s tim ključevima, to je baš teško ponekad, vraćate se, stalno proveravate.
Jest,
da.
Jest,
dobro, jest. Ali ako je to nešto što, pa ne znam, na primjer, odlučili ste da jedete zdravije i nervira vas što ne vodite računa o tome šta je vaš izvor, da bolje možda kroz primjer, i to sad nije tako nešto strašno, ali vi želite da to promenite i vi to promenite na 3 dana, pa onda ništa, pa onda ponovo, pa kako da je promenimo trajno, imali neki savjet?
Da ne budem vraćam priču, kratko, jako, i u tom slučaju je bolje naći stručnjaka, odete kod nutricioniste koji će vam napraviti plan da najmanje patite. Dakle, prosto postoje ljudi koji se bavi tim. E sad, naravno, ako baš vi nemate vremena za stručnjaka ili stvarno smatrate da možete, možete probati sami, ali onda probajte da pročitate nešto o tome kako stručnjaci to rade. Samo tu treba biti oprezan, jer naročito u današnje vreme interneta svi zovu sebe stručnjacima i trebalo bi ljudi bar da se raspitaju ko su pravi stručnjaci.
Da, ali moje pitanje je zapravo bilo da li je to toliko jednostavno, da li je samo disciplina i volja u igri, jel to tako?
Ne.
Zato je to tako teško.
Da, prosto postoje pravila, preporuke, recimo ovo što ste vi pomenuli da se zameni jedna navika drugom. To se zove kontrauslovljavanje u nekim reakcijama, recimo organizma, kada, ne znam, čovjek ima strah od, ne znam, zatvornog, otvornog prostora, te razne stvari koje su poznate ljudima, onda je jedna od tehnika, ne jedina, ali jedna od tehnika je da se ta vaša reakcija kontrauslovi. Znači, što to znači? Da, recimo, ako imate strah od paukova, da za pauka umjesto straha vežete neku drugu reakciju. I to je sad proces koji sam čovjek koji se plaši pauka ne može da uradi. Ili je ekstremno teško, treba mu prosto pomoć.
Da, ja na primjer, sad sam podsjetili na to kako se boji miševa, meni je pomagalo, pošto me nerviralo to, tako liči na one, na te klišeje, ja sam zamišljala Mickey Mouse-a, kada mi se desi da me uhvati. I to mi je pomagalo. Evo sad ste me na to podsjetili da možda može svako možda od nas, možda je stvar individualna i mi sami treba da pronađemo, ukoliko nam nije stručnjak potreban, način da izađemo iz... Kao i ona sa početka razgovora, devojka koja nije htjela.
Nije htjela. Slažem se potpuno i to vaše je odličan primjer za kontrauslovljavanje. Vi ste smislili i sjajno izveli. Ono što samo može biti opasno jeste da ako čovjek ne izvede taj postupak do kraja, može svoj strah da uveća.
A jel da?
E sad naravno, kažem, za te situacije i navike koje su lagane, to zaboravim ključeve 2-3 puta, mogu ljudi sami da se potrude, ali prvi korak je to da budu svjesni, da se raspitaju oko toga koja su pravila i onda napravite sebi neki plan. Recimo, hoću da se hranim zdravo, ok, da vidim šta je to nezdravo u mojoj ishrani, pa hajde, da li mogu da napravim plan i da, znači, jedno od bazičnih pravila koje možeš meni prvo pada na pamet, dakle, nema brzih rješenja. Znači, pravite plan na par
mjeseci. I tome treba da se posvetimo.
I tome treba da se posvetimo.
Da, to bi možda mogao da bude naš zaključak, gospodine Toškoviću.
Ili ako mogu, izvinite, da se posvetimo zapravo znači da izgradimo novu naviku, a to je posvećivanje.
I sve onda proizilazi da je nova navika.
Da.
Zašto? Zato što sam rekla na početku, čovjek je biće navike. Prosto morali bismo da pozovemo nekog ko je stručan za način na koji mozak funkcioniše, pa da nam to bolje objasni. U ovom slučaju, za vas kao psihologa, dobili smo ono što bi nam možda moglo pomoći, eto, za ljude koje neke navike nerviraju, šta treba da rade. Posvetite se i radite na tome i dajte sebi vremena.
I pustite svoje navike, nek se igre.
Možda je tako zanimljivije. Hvala mnogo, dr. Oliver Tošković, psiholog sa Filozofskog fakulteta, bio je gost u rubrici Korak napred, psihološka radionica Radio Beograda 1. Sada je 8.5 minuta do 11 časova.
I'm a motherfucking train wreck. I don't wanna be so much, but
the shop, and baby, I'm a train wreck too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you, yeah. I know we be so complicated, loving you sometimes drive me crazy, cause I can't help what I want, and neither you.
You ain't my boyfriend, and I ain't your girlfriend. But you ain't my boyfriend.
Zapravo 5 minuta do 11 časova. Slušajte prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i pri kraju ovog našeg prvog sata. Evo i nekoliko reći o vremenu. Meteorolozi najavljuju sunčan dan danas u našoj zemlji, ali i hladno jutro koje zapravo prolazi. Tokom dana očekujte 25 stepeni kao najvišu dnevnu temperaturu vazduha. Sutra nas očekuje kiša, posle toga kažu jedan period lepog vremena sa zlatnim jesenjim danima koji će tokom jutara i večeri biti prohladni, a tokom dana topli. Što se tiče temperatura izmerenih u ovom satu, najviša temperatura je u Nišu 17 stepeni i u Ćupriji takođe i Smederska Palanka, to je ista temperatura, 16 stepeni u Novom Sadu i Beogradu, u Velikom Gradištu, u Kuršumli, a 15 u Kragujevcu i Leskovcu, 11 u Kraljevu, na Crnom Vrhu i u Negotinu, na Kopaoniku 10. I zamislite sada, 3 stepena u Požegi, tamo je zaista vrhunski hladno. U 10 časova izmerena ta temperatura, ali u svakom slučaju sve će to da se promeni tokom dana. Idemo na toplo, lepo, sunčano vreme. I ostanite uz nas, posle muzike i vesti sledi drugi sat našeg prepodnevnog magazina. Na početku drugog sata priča o kulturi i umetnosti koju je negovala tokom vekova Srpska pravoslavna crkva. Prosvetu da ne zaboravimo, naravno, očekujemo gosta istoričara Dejana Ristića negde posle 11 časova. Ostanite uz naše talase.
Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. my word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. 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 A thousand miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you good, and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. What you do to me.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell, svoju balkansku turneju započinje danas u Prištini, gde će razgovarati sa Hašimom Tačijem, sastaće se i sa liderom samoopredeljenja Albinom Kurtijem. Grenell sutra dolazi u Beograd, gde će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ambasador Sjedinjenih Država u Prištini, Filip Kosnet, objavio je na Twitteru da sa Grenellom stiže i specijalni predstavnik State Departmenta Matthew Palmer. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun u izjavi za RTS kaže kako očekuje da će Grenell stvoriti uslove za nastavak pregovora i unaprediti proces dijaloga. U Skupštini Srbije danas počinju pregovori vlasti i opozicije o izbornim uslovima uz posredovanje predstavnika Evropskog parlamenta. Pregovori, čiji bi rezultat trebalo da bude unapređenje izbornog ambijenta, vodit će se pod pokroviteljstvom Eduarda Kukana i Knuta Fleckensteina, bez prisustva javnosti. Član predsjedništva SNS-a Nebojša Stefanović izjavio je da ta stranka podržava dijalog i svaku normalnu komunikaciju sa svima koji žele drugačiju izbornu atmosferu. Turska je poslala nova oklopna vozila na granicu sa Sirijom i potvrdila spremnost da sprovede ofanzivu protiv Kurda na severu Sirije. Tenzije su pojačane posle objave Bele kuće da se američki vojnici raspoređeni u toj zoni povlače zbog turske operacije. Optužen da napušta Kurde, američke saveznike u borbi protiv Islamske države u Siriji, predsjednik Trump je preokrenuo svoje izjave i zapretio ekonomskim uništenjem Turske ako ode predaleko u invaziji na sever Sirije. Na današnji dan 1991. godine na novinarskom zadatku na ratištu u Hrvatskoj ubijene su naše kolege iz Šapca Zoran Amidžić, Bora Petrović, Dejan Milićević i Sretan Ilić. Za taj zločin ni posle 28 godina još niko nije odgovarao. U Srbiji se danas obeležava Nacionalni dan davanja. Tim povodom, osnovnoj školi Boško Buha u Beogradu, donirani su bibot roboti, laptopovi i aktivne table. Premijerka Ana Brnević rekla je tom prilikom da je dobro što se svi fokusiramo na obrazovanje.
Danas doniramo male bibot, pčelice, robotiće za 60 osnovnih škola, deci sa posebnim potrebama širom Srbije i zahvalnost Vladinom savetu za filantropiju i koaliciji za dobročinstvo, koja je praktično koalicija nevladinih organizacija i kompanija koje su posvećene filantropiji i davanju. Ovo je izuzetno važno, zato što vlada ne može da uradi sve sama, niti bilo gde na svetu, ni u najbogatijim društvima vlada ne radi sve sama i budžet ne pokriva sve. Važno je da razumemo da kao pojedinci, kao kompanije i kao udruženja, svi mi imamo želju da podržimo i pomognemo onima kojima je podrška i pomoć najpotrebnija, zato što ćemo onda svi zajedno kao društvo ići napred.
Novak Đoković odbranu titule na Mastersu u Šangaju kreće mečom protiv kanadskog tenisera Denisa Šapovalova. Meč je na programu oko 12.30 uz prenos na našoj televiziji. Danas će posle hladnog jutra dan biti pretežno sunčan, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu je trenutno 16 stepeni, vlažnost vazduha 46%, vazdušni pritisak 1003 milibara, vetar jugoistočni, duo brzinom od 2 do 3 metra u sekundi. 11:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Marica Serdar, čitao Vladimir Mihajlović.
Alone tonight. Can you ask?
11 je časova i 8 minuta, Radio Beograd 1, prepodnevni magazin, počinje naš drugi sat. I naša sledeća tema. Srpska pravoslavna crkva ove godine obeležava najveći događaj u svojoj istoriji, 800 godina autokefalnosti i to nizom svečanosti, akademije i izložbi. Pomenimo da je sinoć u Beogradu u centru Sava organizovana velika svečana akademija uz muzičko-dramski program pod nazivom Zavet Svetog Save, a u okviru obeležavanja 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve u muzeju naše crkve danas se otvara izložba pod nazivom 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. Ova izložba će trajati do 9. decembra. To je povod da razgovaramo o značajnoj ulozi Srpske pravoslavne crkve upravo u sferi kulture i umetnosti, ali i o značaju ovog jubileja i to sa našim gostom, istoričarem Dejanom Ristićem. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, ono što bi bilo važno za početak reći jeste upravo taj veliki značaj tog dugog kontinuiteta naše crkve koji jeste prekidan u nekim istorijskim vremenima, ali svakako je to tih 8 vekova jedan ne samo ogroman značaj, nego možda i ogromna obaveza za čitav naš narod.
Pa, apsolutno. Ova godina jeste zaista obeležena ovim velikim jubilejom, 800-godišnjicom autokefalije naše Srpske pravoslavne crkve, tada u rangu arhijepiskopije, a kasnije od sredine 14. veka i u rangu patrijaršije sve do danas. I vi ste zaista lepo primetili. Dakle, mi ove godine obeležavamo 800-godišnjicu postojanja i trajanja Srpske pravoslavne crkve u kontinuitetu, već 800-godišnjicu autokefalije, dakle njenog osamostaljivanja kao crkvene organizacije. Budući da je naša crkva u dva značajna vremenska perioda prestajala da postoji kao crkvena organizacija i to između 1463. 1557. i 1766. i 1920.
I to je logično zbog istorijskih okolnosti se dogodilo.
Tako je, potpuno. Dakle, Srpska pravoslavna crkva je oduvek bila nacionalna crkva, crkva srpskog naroda, pravoslavna, dakle istočno-hrišćanska, i ona je u potpunosti pratila sve mene kroz koje je prolazila naša nacionalna istorija i naša državna istorija, te kada su narodi država jačali, tada je jačala i snažila i Srpska pravoslavna crkva, kada su narodi država dolazili u periode opasnosti, u periode okupacija, pre svega osmanske okupacije, ali i periode i Prvog i Drugog svjetskog rata, naravno, to stradanje se i tekako reflektovalo i na samu Srpsku pravoslavnu crkvu i na njeno biće. Ali se radi nesumnjivo o prvorazrednoj značajnoj instituciji, odnosno rekao bih o prvorazredno značajnom fenomenu, istorijskom fenomenu, dakle mnogo više od puke institucije. Dakle, to je po starosti i po značaju drugi entitet, druga pojava u istoriji srpskog naroda, dakle na prvom mjestu država, a potom crkva, država koja postaje međunarodno priznata 1217. nakon krunisanja Stefana Nemanjića, velikog župana do tada za prvog kralja u dinastiji Nemanjić, kao Stefana Prvovenčanog, a potom dve godine kasnije zalaganjem njegovog mlađeg brata, Svetog Save Prvog Srpskog i samog kralja Stefana Prvovenčanog na dobijanju i duhovne samostalnosti. Dakle, 1217. mi smo stekli svetovnu samostalnost u punom kapacitetu. 1219. stekli smo i duhovnu samostalnost i ta samostalnost je onda zaokružena, dakle, i u svetovnom i u duhovnom obliku, odnosno u obe te komponente, i od tada možemo da govorimo zaista o punom kontinuitetu istorije srpske državnosti na ovim našim etničkim prostorima.
Sada, obzirom da se danas u okviru obeležavanja autokefalnosti godišnjice, jel, od 8 vekova autokefalnosti Srpske crkve, otvara i izložba, deo je obeležavanja ovog jubileja, izložba koja će zapravo da naznači važnost delanja crkve u okviru umetnosti, kulture i prosvete. Što također svi shvatamo, barem evo mi kao laici znamo šta je značila crkva i za pismenost i za kulturu i umetnost, naročito u prošlim vremenima, to do dan danas nije prestalo. Ali bih zamolila vas kao istoričara da potvrdite taj značaj.
Izložba koja će danas svečano biti otvorena u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, koji se nalazi u okviru Patrijaršijskog dvora u Beogradu, zaista jeste događaj koji ne bi trebalo propustiti sve do 9. decembra, do kada će ona biti otvorena za nas posetioce. Radi se o jednoj reprezentativnoj izložbi koja je dugo pripremana i koja stremi tome da nam predstavi na jednom mestu, koliko je to moguće naravno, ona najznačajnija dostignuća postignuta u okriljima pod omoforom Srpske pravoslavne crkve počeo od 1219. pa sve do danas u oblastima kulture, umetnosti, prosvete i nauke. Dakle, Srpska pravoslavna crkva je oduvek bila jedno veliko žarište, ne samo duhovno žarište i središte, već i kulturno, prosvetno, naučno, umetničko i tekako. Dakle, kada govorimo o našoj kulturi, o istoriji srpske kulture, o istoriji nacionalne kulture, nezaobilazan segment jeste sakralna umetnost u svim njenim pojavnim oblicima. Dakle, arhitektura, likovna umetnost, vajarstvo, pismenost također, dakle, kaligrafija, čitav niz drugih pojavnih oblika umetničkog stvaralaštva koje mi baštinimo u prethodnim vekovima i koji su nastajali ili bivali podržavani ili nalazili svoj svoj prostor za delovanje i za postojanje upravo u okrilju Srpske pravoslavne crkve. Stoga ova izložba zaista predstavlja nešto što, ponavljam, nikako ne bi trebalo propustiti, s obzirom na to da će u okviru nje biti predstavljen čitav niz prvorazredno značajnih eksponata.
A neki od njih prvi put pred publikom, je li tako?
Tako je. Dakle, tu će biti zaista prikazani prvorazredni eksponati od nacionalnog, pa čak rekao bih, usudio bih se da kažem i od međunarodnog značaja za istočno-hrišćansku kulturu i za istočno-hrišćanstvo kao religiju. Dakle, čitav niz eksponata doneti iz brojnih naših manastira i bogomolja, iz drugih institucija, naravno, značajan deo njih i iz prebogatog fonda Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Tu će naši sugrađani i sunarodnici moći da vide srednjovekovni tekstil, bogoslužbene predmete, srednjovekovne rukopise, čitav niz drevnih ikona, brojne
knjige, tako je,
brojne knjige, potom brojne
i to one rukopisne u okovima, zaista originalne knjige, što čovjeku predstavlja uzbuđenje samo da pomisli da vidi.
Evo dajem primjer, samo navodim nekoliko njih koji su zaista, samo kad bi to bilo izloženo, a izloženo je, dakle, pa je dovoljan razlog da se pohrli ka Muzeju Srpske pravoslavne crkve, odnosno ka Patrijaršijskom dvoru u Beogradu, recimo odežda u kojoj je stradao knez Lazar prilikom bitke na Kosovu 1389. godine, ili plaštanica kralja Stefana Uroša II. Milutina, ili čuvena Jefimina pohvala knezu Lazaru. Pazite, to su takvi artefakti kulture jedne nacije i trajanja jedne nacije pred kojima vi zanemite od lepote, od njihovog istorijskog, duhovnog i identitetskog značaja. Kada vidite Jefiminu plaštanicu, jel, kada vidite taj original, kada vidite taj divan rad, kada paralelno sa time čitate tekst na savremenom srpskom jeziku i kada vidite koliko je to ispisano i izatkano sa puno poštovanja, puno ljubavi, puno blagodarnosti u odnosu na kneza Lazara, vi zaista vidite jednu visoku kulturu koja tada postoji na dvoru u Kruševcu, na dvoru Lazarevića, vidite jedan intelektualno, duhovno, umetnički krug koji tada egzistira i vidite ta remek dela srednjovekovne umetnosti, i to ne samo srpske, naše nacionalne, već i evropske srednjovekovne umetnosti.
I koliko vi kao istoričar mislite da je to značajno povezano sa identitetom naroda?
Pa vidite kako. Dakle, identitet jeste jedna pojava, jedan fenomen koji kroz istoriju fluktuira, kroz naše živote fluktuira. Također, dakle, identitet nije nepromenljiva kategorija. Mi se rađamo sa određenim identitetom, ali taj identitet vremenom korigujemo ili u potpunosti menjamo. Daću evo nekoliko primjera. Mehmet Paša Sokolović je prelaskom u islam potpuno promenio svoj i verski i etnički identitet. Branislav Nušić nije Branislav Nušić, već je Alkibijad Nuša. Jelisaveta Načić je bila Cincarka. Paul Šturm će postati Pavle Jurišić Šturm. Dakle, identiteti se prihvataju i usvajaju, pod uslovom da se dobrovoljno, naravno, prihvataju i usvajaju, i to je nešto što je potpuno normalno. I nešto što mi baštinimo, kada kažem mi, mislim na ljudsku vrstu, od praje istorije do danas. Ali postoje neke konstante u nacionalnim identitetima, poput jezika, maternjeg jezika, nacionalnog pisma, nacionalne kulture, religije. Dakle, one identitetske tačke koje se pokazuju nepromenljivima ili izuzetno teško promenljivima u veoma dugom vremenskom intervalu. Dakle, Srbi su primili hrišćanstvo sa istoka. Naša majka crkva je Vaseljanska patrijaršija, dakle Konstantinopoljska crkva, i mi ostajemo dosljedni svih ovih vekova upravo tom izvornom istočnom hrišćanstvu. Kada govorimo o našem jeziku, dakle mi u kontinuitetu baštinimo srpski jezik, u kontinuitetu baštinimo srpsku ćirilicu od 1918. i latinicu, dakle mi smo jedna od retkih evropskih nacija koja ima dva pisma, ali naše istorijsko identitetsko pismo jeste ćirilica, što ne znači da latinicu treba zapostavljati ili negirati, treba koristiti jedno i drugo.
Jer to je bogatstvo zapravo,
tako,
da.
To je pravo bogatstvo.
Htjela sam još da vas pitam u vezi sa izložbom o kojoj ste ponešto rekli, a svi oni koji odu tek će shvatiti koliko je to veliko i značajno i pogledaju sve te artefakte, ali htjela sam da vas pitam zato što znamo koliko je ovo jedan prostor koji je nestabilan i na kome je teško živjeti. Mnogo toga je uništeno, a opet je ostalo toliko blago, ali i sami ljudi iz crkve kažu da mnogo toga mi više nemamo.
Tako je. Dakle, mi koji se bavimo istraživanjem, zaštitom i upravljanjem i prezentacijom kulturnog nasljeđa, svjesni smo toga, naravno, te nažalost kroz našu istoriju puno artefakata, dakle puno jedinica kulturnog nasljeđa, našeg nacionalnog i svjetskog, uništeno na različite načine, usled vremenskih nepogoda, usled ratova, usled različitih istorijskih okolnosti. Ali činjenica je da i mi danas baštinimo izuzetno kulturno nasljeđe. I stoga Ova izložba predstavlja privilegiju za našu generaciju, što se po prvi put u Beogradu predstavljaju ti artefakti na jednom mestu.
Došli su i iz Dečana, iz Pećke patrijaršije, vi ste već rekli, da najrazličitijih strana gde su Srbi živjeli.
Umesto da sada putujemo i krenemo jedno od lokaliteta do lokaliteta, od Bogomolje do Bogomolje, od svetinje do svetinje, od ustanove kulture do ustanove kulture, sada je ono najreprezentativnije, ne sve, ali ono zaista najreprezentativnije na osnovu jednog vrlo, vrlo detaljnog izbora i ozbiljne analize doneto u Beograd. I mi to možemo vidjeti. Ja se nadam da će biti prilike, zaista, da će biti prilike i mogućnosti, pre svega bezbednostnih mogućnosti, da ta izložba bude predstavljena i u nekim drugim našim gradovima, kako bi naši sunarodnici koji žive u drugim većim gradovima u Srbiji bili u prilici da u svom gradu dožive tu lepotu i da vide tu vrednost, dakle da pred sobom vide identitetsko nasleđe sopstvenog naroda i da shvate da smo karika u lancu i da smo samo jedna nit u toj velikoj, rekao bih, pletenici ili tkanici koja se zove srpski narod i da je na nama da čuvamo sve ono što je ostalo i da ne samo sačuvamo, već i da doprinesemo onim najboljim što naša generacija može da pruži u ovom trenutku kada su kultura, umetnost, nauka i prosveta u pitanju.
A kada je reč o čuvanju, treba da se setimo i toga da su episkopi i monasi životima često branili ove dragocenosti, toliko su važne.
Tako je.
I
tako
zato zaista preporučujemo i ovim razgovorom najavljujemo izložbu, otvara se danas u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, kako ste i rekli vi, gospodine Ristiću, traje do 9. decembra, dovoljno je vremena za svi koji to žele, a nadam se da je takvih mnogo odu i pogledaju šta sve to toliko vredno i važno čuva naša crkva.
Ovo spada u one reprezentativne izložbe međunarodnog značaja i karaktera koje zahtevaju od nas da im se vraćamo. Dakle, svi mi koji ćemo otići znamo da nećemo moći odjednom da vidimo sve i da sagledamo na pravi način. Dakle, to su one divne izložbe gde se vraćate povremeno, tako da eto, treba iskoristiti ovaj period od 9. decembra da zaista uživamo i da se oplemenimo.
Najlepša hvala, biće još prilike da govorimo o ovoj izložbi, možda pojedinačnije i malo detaljnije o nekim od predmeta, ali o tom potom. Svakako smo je najavili u razgovoru sa istoričarom Dejanom Ristićem, koji je bio gost prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Sve najbolje, 11:20.
When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. There's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. So they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom. Kingdom come.
Eko.
Superstar na violini Vanessa May na 51. Beogradskim muzičkim svečanostima. Više informacija na bemus.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dmitri Sinkovski, violina i kontratenor, ansambl La Voce Instrumentale, Kolarac 13. oktobar u 20 časova, ulaznice na blagajni Kolarca.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibru, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green and red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Go ahead. Let go your head and feel it now.
Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i narednih nekoliko minuta posvećujemo programskoj akciji Radio Beograda Knjiga solidarnosti, tradicionalno jednoj od najstarijih u našoj kući. Sa nama je urednik ove akcije Mihajlo Šćepanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli i pozdrav svim našim slušalcima.
Danas je važan dan za vas jednom godišnje, a to je otprilike oko 6. oktobra, ali tako, da. Zato što je to dan kada je i osnovana akcija Knjiga solidarnosti još 1972. godine. Vi organizujete razmenu knjiga sa našim građanima koji su poštovaoci, ljubitelji lepe reči, ali takođe i dobra srca i odlučuju da ono što su pročitali možda im više nije tako značajno, daruju, razmene i poklone nekome kome je potrebnije. Dakle, u toku je upravo ova akcija ovogodišnja od 11 časova je počela, a to za sve one koji su zainteresovani i možda odluče da dođu, traje do 17 časova. Pa da kažemo, šta očekujete, koliko mislite da ćemo skupiti knjiga i koliko se ljudi odazivaju na ovakve akcije?
Pa, kao što ste i sami rekli, to je već prerastao u veliku tradiciju. U okviru 6. oktobra, dana knjige solidarnosti, mi vršimo tu razmenu knjiga sa našim darodavcima, sa ljudima, ljubiteljima knjige. Naime, naša izdavačka produkcija RTS-a daruje po jednu knjigu, kao i mi iz od prikupljenih knjiga iz fonda Knjige solidarnosti, svima onima koji donesu knjigu ili knjige, ako ih je više, dodelimo po jednu knjigu po njihovom izboru, one će tu biti izložene, i upisuju se u red darodavaca knjige solidarnosti.
A upravo nam je sad jasno zašto se to zove razmena, jer oni daju, ali i dobiju knjigu.
Dobiju tako. Knjigu, upravo tako. Tako da je to, što bi se reklo, obostrana razmena ljubavi sa svima onima koji poštuju i vole knjigu, naročito knjigu solidarnosti, koja i ne bi toliko dugo trajala, punih 48 godina, da nije naših darodavaca, da nije tih ljudi koji svoje knjige poklanjaju onima kojima je knjiga potrebna. Kao što vam je poznato, knjiga solidarnosti za ovih 48 godina dodelila je preko 2,5 miliona knjiga, otvorila je 37 knjižnica širom sveta, tamo gde se nalazi, gde se piše, govori i čita na srpskom jeziku, naravno i na prostorima bivše Jugoslavije. Sada, eto, sticajem okolnosti ovde u Srbiji, ranije u Republici Srpskoj, sad trenutno nismo u mogućnosti da tamo realizujemo akciju, ali ćemo to sigurno uskoro činiti. Ono što je vrlo bitno istaći, to je da u prethodnim godinama, imajući to iskustvo, prikupili smo veliki broj knjiga. Ove knjige sada su namenjene obnovi biblioteke gimnazije u Ivanjici, koja obeležava naredne godine 100 godina od svog osnivanja, znači 1920. godine, na osnovu tadašnjeg odluke tadašnjeg ministra prosvete Svetozara Pribićevića čuvenog. A razlog je to što je prilikom reparacije biblioteke od nekih 20.000 knjiga odbacili su sve ono što je nepotrebno i sveli su bibliotečki fond na svega 3.000 knjiga. Pošto ćemo mi u okviru naše akcije već 15. novembra posetiti gimnaziju u Ivanjici, onda smo odlučili da ove knjige odu u njihov bibliotečki fond. Jedan mali deo otići će i za osnovnu školu u Maloj Plani, ali najveći broj u Ivanjici, i radujemo se toj akciji. I moramo naglasiti da nikada do sada broj knjiga nije bio između 1500 do 2000.
Nije bio manji od
1500. Nije bio manji.
Pa nadamo se da će ovog puta tako biti. Mi pozivamo sve naše slušalce koji su vjerojatno čuli za ovu akciju, ako to prate, pa se i pripremili, ali evo, za one koji nisu znali, a čuli su upravo sada, ima vremena do 17 časova u zgradi Radio Beograda, u našem klubu koji gleda na Svetogorsku ulicu, i trenutno je u toku razmena knjiga, da dođu, da donesu jednu, dve ili tri knjige.
Ili više knjiga, ne, uopšte broj nije ograničen, ali u svakom slučaju dobit će po jednu knjigu. Moram ovom prilikom istaći i to da smo se ipak dogovorili da produžimo vreme trajanja današnje akcije do 19 časova.
Aha, dakle nije ni do 7.
Da, iz prostog razloga, zbog toga što će ljudi doći sa posla, malo će se odmoriti i nešto, pa će možda imati prilike da do 19 časova, a mi ćemo nešto biti duže tu, da jednostavno razmenimo knjige.
A sada još da objasnimo, u pitanju su bilo kakve knjige, ne stručne naravno, nego je u pitanju lepa književnost, jel to govori, o tome se govori?
Pa, mi uglavnom prihvatamo sve knjige, mada nastojimo da knjige ne budu stare, mogu naravno i udžbenici koji iz naročito egzaktnih nauka koje su uvek primenjive, ali uglavnom to je školska lektira, beletristika i ono što priliči bibliotekama, recimo za srednje i osnovne škole, ali naravno moramo voditi računa da u sredinama, manjim sredinama koje posećujemo, škola je ujedno i dom kulture, i obrazovna, i kulturna institucija, i svaka knjiga je potrebna.
Najlepše hvala, zahvaljujemo svima koji će odvojiti vreme i doći danas u prostorije Radio Beograda da donesu i poklone knjige, za uzvrat će, čuli ste, dobiti jednu knjigu izdanja RTS-a na poklon, a sa nama je bio urednik programske akcije Knjiga solidarnosti Mihajlo Šćepanović, koji će vas i dočekivati danas kada budete dolazili do 19 časova da donesete i poklonite knjigu ovoga puta za gimnaziju u Ivanjici. Hvala vam.
Hvala i vama na pozivu i svima hvala unapred koji budu doneli knjige.
Thank you.
11:39, talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin i vreme je za našu poslednju priču. U narednim nedeljama, sredom, ćemo u ovo doba da se bavimo knjigom i književnošću. Naša priča o akciji Knjiga solidarnosti i razmeni knjiga, koja će trajati danas do 19 u prostorijama Radio Beograda, je zapravo bila vrlo dobar uvod i dobro je povezana sa pričom koja sledi, a priča koju želimo da najavimo zapravo da će biti stalna rubrika i zvaće se O knjigama i piscima. Ću je najaviti uz pomoć moje koleginice koja će biti i aktivni, da tako kažemo, saradnik ili da kažemo supervizor ili možda neki savjetodavac, jer je to Tamara Krstić, koja je književni kritičar, a moja koleginica novinar Radio Beograda. Dobar dan, Tamara.
Dobar dan.
Dakle, nameravamo da posvetimo izvesno vreme svake srede književnosti i onome što je novo i što možda vredi da mu se ukaže pažnja, i smatramo da nedostaje preporuka, da tako kažemo, ili da to nazovemo stručnim imenom književnih kritika posljednjih godina. I želja nam je bila da malo suočimo ljude sa nekom dobrom književnošću i da možda naviknu da u ovo doba mogu da čuju nešto o nekoj knjizi, jer svakako znamo da ne možemo sad čitati sve što se pojavi, nego prosto imamo i neke afinitete i potrebe, pa će to valjda biti korisno. Hvala ti na ovoj dobroj volji u vezi sa saradnjom sa magazinom Radio Beograda 1, da o ovoj temi sa tobom pričamo ponekad, da ponekad možda i napraviš neku književnu kritiku za nas, jer to jeste tvoj posao. I ja sam želela da u ovom prvom delu naše priče upravo govorimo o tom, o značaju nedostatka književne kritike u našoj javnosti. Ti si nedavno, tokom prethodnih mjesec, dva, bila u Crnoj Gori na jednom skupu, gdje je jedna od tema o kojoj si govorila upravo bila, čini mi se, književna kritika ili marketing. Šta je to danas zapravo? Da li uopšte postoji književna kritika?
Književna kritika postoji, ali je nažalost ona skrajnuta, postavljena je negde po strani. I dalje imate stručne književne časopise koji nisu dostupni većem broju javnosti, u kojima se pojavljuju relevantne književne kritike. Sa druge strane, dakle, u medijskom prostoru sve manje prostora i čini nam se da i na kulturnim stranama pojedinih i novina i časopisa i nedeljnika, kao da je najskuplji prostor upravo prostor posvećen književnoj kritici. Zbog čega je tako? Mislim da je zbog toga zato što se i samo tržište promenilo, pa se i sama uloga i funkcija knjige, dakle, promenila u ovom dobu. Kada kažemo da nam je i društvo u nekoj stalnoj tranziciji, čini se da je i sama književnost postala jedan također prostor tranzicioni, u kojim sami pisci tragaju za tim šta je danas književnost, šta je danas knjiga, a samim tim i književni kritičari kao da traže prostor, odnosno da negde postave svoje mesto šta je književna kritika i kako ona da stigne do čitalaca, s obzirom da svi znamo da je vrlo velika književna produkcija, da se jako puno knjiga objavi, a da zapravo selekcija nikakva među njima ne postoji. Kada je reč i o romanima, koji su naravno na prvom mestu i najzastupljeniji, ali isto tako i kada je reč o poeziji, knjigama priča, ali i onome što čini jedan specifičan i dobar prostor koji je potpuno zapostavljen, to je nešto što se zove nefikcijska književnost, odnosno nešto što je na ivici različitih žanrova, pripada pre svega esejima i tekstovima. I u takvim knjigama se takođe otkrivaju i delimično i književne kritike.
Da, i prosto nam nedostaje, ne mnogima od nas koji su u nekim malo starijim godinama i koji su navikli da kada otvore novine svoje omiljene ili koje god, na jednoj od stranica će sigurno naići na književnu kritiku, na neku preporuku. Toga više nema. To se, neki pisci kažu da se to preselilo na portale. Imamo književnost.org ili Booksa i nekoliko portala gde se, kako si i ti rekla, tretira nešto od književnosti, ali to je zaista nedovoljno i skoro da je nevidljivo.
Gubi se zaista u prostoru interneta, odnosno u tom virtualnom prostoru, prostoru slobode, gubi se takođe taj jedan jači odjek književne kritike, a sa druge strane postavlja se pitanje, i to je među, dakle, ljudima, se isto postavlja pitanje ko danas piše književnu kritiku i ko se sve poziva da bude stručan u tome, i da li smo zaista na neki način, i s obzirom na tržište, jeli, i na jednu vrstu komercijalizacije i kulture i neku vrstu pa hajde da kažemo i populizma koji je zavladao, dakle da su određeni pojedini ljudi, književni kritičari, ali i ljudi koji dakle su negde blizu izdavačkih kuća preuzeli književnu kritiku kao jednu vrstu marketinga. Pa nam se čini često da zapravo to jeste jedna vrsta pre svega reklame. Ne književna kritika, ne poziv na čitanje, ne poziv na promišljanje o knjizi, ne preispitivanje toga šta je danas književni, relevantni književni tekst, kakvi su njegovi i etički, ali i estetički elementi. A sa druge strane, dakle, što se tiče prostora, pa čak i interneta, ali i prostora, dakle, medijskog prostora, često imamo isključivo kratke objave, objave koje zapravo nadomešćuju ono što je književna kritika, objave o izdanju.
Pomalo odnosno, nam prepričuje sadržaj i jest, tomu dođe
ili,
to.
Ili ono što se nađe na koricama knjige kao jedna vrsta preporuke i na tome se zaustavlja. I to je ono što je strašno, što zapravo onda život knjige negde ostaje kao jedna vrsta biografske jedne odrednice male, kao jedna vrsta jedinog, kako da kažem, dokumenta prisustva, odnosno života neke knjige. Na tome počiva i na tome se zaustavlja. A ja često volim da citiram jednu rečenicu Northropa Frya iz Anatomije kritike, knjige koja se pojavila 60. godina 20. veka, koja je zapravo govorila o tome šta je književna kritika i negde proročki, kao da je sam Fry izrekao jednu istinu koja zapravo možda danas odgovara najviše ovom vremenu. A to je da, u stvari, pokušat ću da je parafraziram, da javnost koja u stvari pokušava bez kritike i tvrdi da sama zna šta hoće i šta joj se sviđa, da u stvari pretvara umetnost u nešto što je divlje i gubi svoje kulturno pamćenje. E, to kulturno pamćenje je zapravo nešto što je takođe važno, jer kada se suočimo sa književnom kritikom, odnosno kada se suočimo sa knjigama danas, mi uvek moramo pogledati i preko ramena i pogledati na one knjige koje zaista čine danas i klasiku svetske književnosti, ali i ono što je zaista najvrednije i što je pamćenje srpske književnosti.
I utoliko pre pozdravljam sama ideju i želju da se o knjigama više govori i na našem programu, a voljela bih sada da, rekla si malo pre, i pitanje čitalaca je vrlo upitno danas, njihovog izbora, ali i postojanja pravih čitalaca. Mnogi često primetbuju, kada reče, evo dolazi nam sajam knjiga, da je jako velika poseta, da ima 200.000 ljudi, da je malo vašarska atmosfera, da to toliko čitalaca nema, i onda se ljudi pitaju šta se događa. Nekada je sajam knjiga služio da u relativnom miru, mada u onoj pozadinskoj lepoj buci razgovora, sednete i prelistate neku knjigu, danas to više tako ne izgleda. Kakav je tvoj sud u vezi sa tim pitanjem čitalaca i pitanjem ogromne posete sajmu knjiga u Beogradu?
To je još jedan paradoks ovog vremena. Ako pogledamo neka istraživanja o kulturnim navikama i kulturnim potrebama građana Srbije, koje je sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, vidjet ćemo da je knjiga zapravo na nekom trećem, četvrtom mestu. Da ljudi mnogo pre biraju neke drugačije sadržaje. Da je knjiga danas možda postala i preveliki izazov. Dakle, u ovoj trci za vremenom.
Neki kažu nemam vremena da čitam, da.
Ali sa druge strane i trenuci koji su, dakle, posvećeni nekom slobodnom vremenu, ljudi pre svega gledaju filmove. Dakle, filmovi su nešto što je na prvom mestu, ili serije. Odlazak u pozorište je takođe onako jedna od stvari koja ima tendenciju rasta.
Je put kojim se ređe ide.
Put kojim se ređe ide, ali svakako knjiga čini mi se da je postala najveći izazov za savremene ljude. Najveći izazov u tom smislu, zato što čini mi se da morate nešto da žrtvujete kada se odlučite da čitate knjigu, a sa druge strane
morate i da mislite.
Mnogo je veći izazov. Dakle, morate da se posvetite i morate da se pre svega posvetite onome što je reč, onome što je rečenica, onome što je jezik i onome što je stvarno građa ili romana ili neke priče.
Da, i sad,
a što se tiče sajma, ambivalentno mišljenje zaista imam o sajmu, mada ga i dalje zaista volim. Nekada u studentskim danima sam govorila, pa da, ovo je odlazak moj na jednu, ajde da kažem, pod znacima navoda, pijacu, odnosno priprema zimnice, jeli?
Mm-hmm, moje zimnice.
Moje zimnice. I danas postoje mirna mesta, postoje i danas mesta gde možete da pronađete i neke vrlo retke zaboravljene knjige, možete da pronađete zaista nešto što nije u prvom planu, nešto što vam ne preporučuju preko bilborda ili preko nekih reklama, knjige koje stoje negde u uglu, ali vas zaista negde čekaju da ih uzmete. I te knjige su obično, i moram da priznam i moram da kažem, i jako jeftine. Možete pronaći neka izdanja za 100-200 dinara. Recimo, meni je uvek to pominjem da mi je bilo jako drago kada sam ugledala jednu knjigu, reč je o prepisci dva velika pesnika Ivana V. Lalića i Charlesa Simića.
Da.
Knjiga koja je otvorila mnogo toga. Otvorila je u jednom smislu prostor poezije ova dva velika pesnika, ali je i otvorila, dakle, njihova promišljanja o svakodnevnom životu, o prijateljstvu, o ljubavi, onome svemu što nam danas nedostaje.
I ko želi neki pronađe. Dragocenost je ponekad teško naći, da ne dajemo dalje upute za ponašanje.
Ali ono što je takođe dobro na sajmu knjiga, to jesu programi posebni koji se dakle održavaju u salama, i ti programi su zapravo još jedna vrsta susreta sa piscima, susreta sa ljudima od knjige, i tu nije, dakle, samo onaj neformalni razgovor ili da sačekate potpis vašeg omiljenog pisa, nego prosto i da čujete kako pisac ili kako neko govori izvan svoje knjige.
I upravo u svoju pomoć sledeće srede ćemo imati u gostima Vuleta Žurića, našeg pisca koji je ovog godine urednik tribinskog programa o kome si sada i ti govorila na sajmu knjiga ove godine, koji je veoma zanimljiv. Mi sad nemamo vremena, i u kome i ti imaš svoju ulogu u nekoj fenomenalno zamišljenoj zameni mesta, pa pitanja postavljaju pisci kritičarima, a ne obrnuto, jer ističe nam vreme, pa je to samo jedna kratka najava svima koji žele. Pričat ćemo o tome i tokom sajma svakako, a za kraj ovog razgovora, uz veliku za tvoju buduću pomoć i sadašnji dolazak u emisiju, mi ćemo da ponudimo našim slušalcima ovog puta jednu knjigu. Reč je o zbirki pesama Poštovana deco Dušana Radovića, jednog od najvećih srpskih pesnika za decu, koja je prvi put inače objavljena 1954. A u ovom, dakle, Laguna je izdala ovu knjigu, se nalazi u ovom izdanju, se nalazi u svom originalnom obliku i pojavljuje se u prodaji danas. I mi smo odlučili da častimo, eto, toliko smo mogli da dobijemo jednog slušalca ovom knjigom, i pokušavat ćemo i u ovim našim razgovorima da to činimo i narednih sreda ponekad po neku knjigu da poklonimo. Svakako, ko se prvi javi na 3225099 dobit će divnu knjigu Poštovana deca Duška Radovića. Tamara Krstić bila sa nama u prvoj od svih narednih rubrika o knjigama i piscima Radio Beograda jedan sredom. Hvala, Tamara.
Hvala.
Sada je vreme da stavimo tačku na naše današnje razgovore u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić. Ostalo je još 8 minuta do 13 časova, a za 3 minuta Srpski na srpskom. Ostanite uz nas.